105 Kabanata. O magpasalamat kayo sa Panginoon. Kayo'y magsitawag sa kanyang pangalan. Ipabatid ninyo ang kanyang mga gawain sa mga bayan. Magsiawit kayo sa kanya. Magsiawit kayo sa kanya ng mga pagpuri. Salitain ninyo ang lahat niyang kagilagilalas na mga gawa. Lumuwalhati kayo sa kanyang banal na pangalan. Mga galak ang puso nila na nagsisihanap sa Panginoon. Hanapin ninyo ang Panginoon at ang kanyang kalakasan. Hanapin ninyo ang kanyang mukha magpakailanman. Alalahanin ninyo ang kanyang kagilagilalas na mga gawa na kanyang ginawa. Ang kanyang mga kababalaghan at ang mga kahatulan ng kanyang bibig. O ninyong binhi ni Abraham na kanyang lingkod, ninyong mga anak ni Jacob na kanyang mga hirang. Siya ang Panginoon nating Diyos. Ang kanyang mga kahatulan ay nangasa buong lupa. Kanyang inalaala ang kanyang tipan magpakailanman. Ang salita na kanyang iniutos sa libong salit-saling lahi, ang tipan na kanyang ginawa kay Abraham at ang kanyang sumpa kay Isaak. At pinagtibay iyon kay Jacob na pinakapalatuntunan sa Israel na pinakawalang hanggang tipan. Na sinasabi, sa iyo'y ibibigay ko ang lupain ng Kanaan, ang kapalaran ng iyong mana, nang sila'y kaunti lamang tao sa bilang. Oo, totoong kaunti. At nangakikipamayan doon. At sila'y nagsiyaon sa bansa at bansa, mula sa isang kaharian hanggang sa ibang bayan. Hindi niya tiniis ang sinumang tao na gawan sila ng kamalian. Oo, kanyang sinaway ang mga hari dahil sa kanila. Na sinasabi, huwag ninyong galawin ang mga pinahiran ko ng langis, at huwag ninyong gawan ng masama ang mga propeta ko. At siya'y nagdala ng kagutom sa lupain. Kanyang binali ang buong tukod ng tinapay. Siya'y nagsugo ng isang lalaki sa unahan nila. Si Jose ay naipagbiling pinakaalipin. Ang kanyang mga paa ay sinaktan nila ng mga pangpangaw. Siya'y nalagay sa mga tanikalang bakal. Hanggang sa panahon na nangyari ang kanyang salita, tinikman siya ng salita ng Panginoon. Ang hari ay nagsugo at pinawalan siya. Sa makatwid bagay ang pinuno ng mga bayan at pinalayan niya siya. Ginawa niya siyang Panginoon sa kanyang bahay at pinuno sa lahat niyang pag-aari. Upang talian ang kanyang mga pangulo sa kanyang kaligayahan at turuan ang kanyang mga kasangguni ng karunungan. Si Israel naman ay nasok sa Ehipto at si Jacob ay nakipamayan sa lupain ng Cham. At kanyang pinalagong mainam ang kanyang bayan at pinalakas sila kaysa kanilang mga kaaway. Kanyang pinapanumbalik ang kanilang puso upang mangagtanim sa kanyang bayan, upang magsigawang may katusuhan sa kanyang mga lingkod. Kanyang sinugo si Moises na kanyang lingkod at si Aaron na kanyang hirang. Kanilang inilagay sa gitna nila ang kanyang mga tanda at mga kababalaghan sa lupain ng Cham. Siya'y nagsugo ng mga kadiliman at nagpadilim at sila'y hindi nagsipang himagsik laban sa kanyang mga salita. Kanyang pinapaging dugo ang kanilang tubig at pinatay ang kanilang mga isda. Ang kanilang lupain ay binukalan ng mga palaka sa mga silid ng kanilang mga hari. Siya'y nagsalita at dumating ang mga pulutong na mga langaw at kuto sa lahat ng kanilang mga hangganan. Ibinigay niya sa kanila na pinakaulan ay granizo at liyab ng apoy sa kanilang lupain. Sinaktan naman niya ang kanilang mga puno ng ubas at ang kanilang mga puno ng higos at binali ang mga punong kahoy ng kanilang mga hangganan. Siya'y nagsalita at ang mga balang ay nagsidating. At ang mga higad ay yaoy walang bilang. At kinain ang lahat ng gugulayin sa kanilang lupain at kinain ang bunga ng kanilang lupa. Sinaktan din niya ang lahat na panganay sa kanilang lupain, ang puno ng lahat nilang kalakasan, at kanyang inilabas sila na may pilak at ginto, at hindi nagkaroon ng mahinang tao sa kanyang mga lipi. Natuwa ang Ehipto nang sila'y magsialis, sapagkat ang takot sa kanila ay nahulog sa kanila. Kanyang inilatag ang ulap na pinakakubong at apoy upang magbigay liwanag sa gabi. Sila'y nagsihingi at dinalhan niya ng mga pugo at binusog niya sila ng pagkain na mula sa langit. Kanyang ibinuka ang bato at binukalan ng tubig, nagsiagos sa tuyong mga dako na parang ilog, sapagkat kanyang naalaala ang kanyang banal na salita at si Abraham na kanyang lingkod. At kanyang inilabas ang kanyang bayan na may kagalakan at ang kanyang hirang na may awitan at ibinigay niya sa kanila ang mga lupain ng mga bansa at kinuha nila ang gawa ng mga bayan na pinakaari upang kanilang maingatan ang kanyang mga palatuntunan at sundin ang kanyang mga kautusan. Purihin ninyo ang Panginoon.